ครับออสเตรเลียยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวหาแคนาดาว่าใช้นโยบายที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อสินค้าวายนำเข้านะครับปัจจุบันแคนาดาคือตลาดใหญ่อันดับ4ของวายจากออสเตรเลียแต่ที่มณฑลบริติชโคลัมเบียวายที่ผลิตในแคนาดานั้นจะสามารถขายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้ขณะที่วายจากต่างประเทศจะต้องขายในส่วนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษและมีจุดคิดเงินแยกต่างหากนะครับส่วนที่มณฑลอื่นๆเช่นออนทาริโอและคิวเบกก็จะมีนโยบายต่างกันไปซึ่งทางออสเตรเลียระบุว่าล้วนเป็นนโยบายที่กีดกันวายจากต่างประเทศและขัดกับหลักเกณฑ์ของ WTOโดยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐก็เคยยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อกล่าวหาแคนาดาในลักษณะเดียวกันตามกฎเกณฑ์ของ WTO นั้นแคนาดามีเวลา60วันเพื่อประนีประนอมกับออสเตรเลียในประเด็นนี้นะครับขณะเดียวกันรอยเตอร์สรายงานว่าองค์กรตรวจสอบด้านยานพาหนะของเยอรมนี KBA สั่งเรียกคืนรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของบริษัท Audi รุ่น Euro 6จำนวน 127,000 คันหลังจากพบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยมลพิษในรถยนต์เหล่านั้น Audi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Volkswagen มีคำแถลงนะครับว่ารถยนต์ที่ KBA มีคำสั่งให้เรียกคืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรียกคืนรถยนต์โดยสมัครใจของ Audi เองจำนวน 850,000 คันที่ประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและว่าทาง Audi นั้นจะตรวจสอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้ KBA พิจารณาภายในวันที่2กุมภาพันธ์ตามที่ KBA ระบุเอาไว้นะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะเพิ่มความสำคัญต่อการนำเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือและลดข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข่าวที่ไม่เป็นความจริง Facebook ระบุนะครับว่าจะขอให้ผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนช่วยกันให้คะแนนหรือรีวิวองค์กรข่าวที่เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดและจะมีการจัดอันดับองค์กรข่าวเหล่านั้นเรียงตามคะแนนความน่าเชื่อถือด้วยนอกจากนี้ Facebook ประกาศว่าจะลดจำนวนเนื้อหาใน News Feed ลงจาก 5% เหลือเพียง 4% ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะเห็นโพสต์ข่าวต่างๆน้อยลงแต่จะเห็นโพสต์ของเพื่อนและครอบครัวมากขึ้นนะครับส่วนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ก็ระบุเมื่อวันศุกร์เช่นกันว่าจะแจ้งให้ผู้ใช้ Twitter บางคนทราบว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016 Twitter ชี้ว่ามีผู้ใช้ราว 677,775 คนในสหรัฐที่ติดตามกดไลค์หรือรีทวีตโพสต์จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัสเซียที่มีชื่อว่า Internet Research Agency หรือ IRA ระหว่างการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งบัญชีที่ว่านี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว Twitter จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เหล่านั้นเพื่อแจ้งเตือนว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อของทางการรัสเซียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐบริษัทเทคโนโลยี Amazonจะเปิดใช้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอัตโนมัติอย่างเป็นทางการที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ Amazon นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอัตโนมัติที่ว่านี้มีชื่อว่า Amazon Go ซึ่งจะไม่มีพนักงานคิดเงินลูกค้าสามารถเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วเดินออกจากร้านไปได้เลยนะครับโดยทางร้านได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั่วร้านเพื่อจับสัญญาณว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ถูกหยิบออกจากชั้นวางและมีชิ้นใดที่ถูกใส่กลับไปที่เดิมจากนั้นจะคำนวณราคาแล้วชาร์จเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าที่เก็บเอาไว้ในบัญชีออนไลน์ Amazon ระบุนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตนี้จะช่วยแก้ปัญหาเสียเวลาต่อคิวจ่ายเงินโดยได้มีการทดลองใช้มาแล้วนานกว่า1ปีและได้ผลน่าพอใจแม้ว่ายังมีความผิดพลาดอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตาม Amazon ยังไม่ระบุนะครับว่าจะมีการเปิดสาขาของ Amazon Go หรือไม่และที่เมืองไหนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน